Fanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Sunday Shomari kwa habari za afya. Taasisi ya Fistula nchini Kenya inapata maendeleo ya haraka katika kufikia lengo lake la kuwatibu wanawake takriban 1200 ambao wanaathiriwa na matatizo ya kiafya waliyopata wakati wa kujifungua. Ingawaje Action on Fistula program mpaka hivi sasa imewapatia huduma wanawake 582 waliokuwa na fistula kiasi cha zaidi ya mwaka mmoja tu tangu wazindue mpango huo wa miaka mitatu. Fistula inasababishwa na uchungu wa muda mrefu wakati wa kujifungua. Na mara nyingi matatizo haya hutokea katika nchi zinazoendelea ambako wanawake wengi wanajifungulia majumbani bila ya kuwa na fursa ya kuwa na mhudumu wa afya au uwezo wa kufanyiwa upasuaji wakati wa kujifungua. Lindsay Polakzek, mkurugenzi wa programu ya Action on Fistula mjini Nairobi, anasema matokeo ya uchungu wa muda mrefu ni kwa mwanamke kupata tatizo la fistula, yani tundu kwenye njia ya uzazi, hali ambayo inasababisha kutokwa na haja ndogo au kubwa bila ya kizuizi. Katika asilimia zaidi ya 90 ya kesi ambapo mtoto mmoja azaliwa akiwa ameshafariki, na alafu pale mama anapoachwa na matatizo makubwa ya kiafya na hivyo kupelekea kupata athari nyingine za kisaikolojia kama vile kunyanyapaliwa na jamii, na pia anakuwa muda wote anatoa harufu kutokana na kutokwa na haja bila ya kizuizi, anasema Polakzek. Wakati hali hiyo imefanikiwa kutokomezwa katika nchi nyingi zilizoendelea, idara ya idadi ya watu katika Umoja Mataifa inakadiria kuwa kuna kesi mpya 3,000 kila mwaka ambazo zinatokea nchini Kenya, huku katika kila mimba 1,000 kuna mwanamke mmoja mpaka wawili ambao hupatwa na fistula. Wanawake wengi waliokumbwa na hali hii ya kiafya wanadhani labda wamefanya jambo baya au wamelaaniwa, na mara nyingi wanatengwa na jamii zao na familia kwa miaka kadhaa. Bi Polakzek anasema programu ya kurekebisha matatizo ya fistula miongoni mwa wanawake kimsingi ina vigezo vitatu: matibabu, mafunzo na kuifikia jamii. Taasisi ya Fistula imefanya na ushirikisho la kimataifa la madaktari wa masuala ya wanawake na figo ili kubainisha mafunzo yake ya kwanza nchini Kenya. Kituo hicho kina matakao yake Eldoret, ambako hivi sasa wamewapatia mafunzo madaktari watatu wa Kenya kuhusu matibabu ya fistula na kuwapatia msaada kwa muda wote wa programu hiyo, amesema Polakzek. Juhudi hizo pia zinahusisha kuongea na jamii ili kuongeza uelewa wao kuhusu fistula na kuwasaidia wanawake wanaoathiriwa na hali hii kufahamu kuwa matibabu yanawezekana. Hii itapunguza unyanyapaa na kuruhusu wanawake kujihidi vizuri zaidi na wanaweza kupata matibabu. Na katika habari nyingine, upatikanaji wa maji safi ni tatizo kwa mamilioni ya watu kote duniani. Hivi sasa wanasayansi na wahandisi nchini Tanzania wanafanya kazi kubadili hilo kwa kubuni kifaa maalum cha kuchuja uchafu ambacho kitasaidia kusafisha maji ili yawe salama kwa watu kuweza kunywa. Kifaa hicho kinaweza kuondoa uchafu kama vile shaba, bakteria, virusi na wadudu, anasema mhandisi Aswa Hilonga ambaye yuko mkoani Arusha nchini Tanzania kufanya shughuli hiyo. Hilonga anasema kifaa hicho kinatumia mfumo maalum ambao unadhibiti vimelea na uchafu wote.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano. Karibu mpenzi msikilizaji katika makala yetu ya majadiliano leo, ambapo leo mko nami Mensi ya John tukizungumza na vijana, na mada yetu inasema kwa nini vijana wanakimbia kilimo na kukimbilia mjini.
Mimi ninavyodhani ni kwamba wanakimbilia mjini kwa sababu miundombinu. Kwa mfano, ukiangalia mtu anaenda kulima kwa jembe la mkono walioko vijijini sana. Kwa hiyo kutumia jembe la mkono mtu anaona kwamba kulima sana then atachoka sana. Ila angekuwepo labda miundombinu mingine au njia mbadala nyingine ya kupata hela wangekuamka kimaisha. Mfano, unakuta mtu kule kijijini sana analima asubuhi mpaka jioni then hawezi kumaliza ekari moja yeye peke yake. Kwa hiyo kwa kiasi hicho afa anachoenda kupata kiasi labda kilima, labda shamba hilo akilima kamaliza ile mavuno yake yanakuwa labda sio mazuri. Kwa hiyo angekuwa labda angepata nani mundo nyingine mbadala ya kumwezesha kufanya kazi nyingine inaweza ikamsaidia. Alafu naona kwamba kienda mjini.
Ha, ukweli ni kwamba saa nyingine inatokea ndio hivyo, unakuta kwamba mtu anachagua kile ambacho akokifanya kwa wakati ambao yupo pale. Kwa hiyo kinachomfanya aache kulima, anaona nikienda kule mjini basi naweza nikauza labda pipi nikapata kile ninachopata hata kama ni kidogo, anaona kwamba kinamfaa. Hakuna watu ambao wapo labda wanaoenda mpaka vijijini sana kutoa elimu. Watu wanaishia tu mjini kuwapa elimu mbalimbali watu watu walioko karibu na mjini kuliko wale walioko vijijini. Kwa hiyo kule kijijini wanakimbia kule kwa sababu hawapati ile elimu ya kutosha kuhusu kilimo. Ndio maana wanaona mjini ni rahisi, kwamba kwanza mjini kule hata nikiuza maji naweza kutoka, mfano labda tuchukulie mfano sio hapa Iringa tu, hata katika labda mji wa Dar es Salaam. Wa vijana wengi kule wapo wengi wanaacha mashamba vijijini, labda kama wanatoka Iringa au wanatoka vijiji vya mbali huko wanaenda kule Dar es Salaam, wakiona kwamba hata nikiuza maji kule mbona naweza kutokea. Kwa hiyo kitu kama hicho ndio kinakuta kinafanya wanatoka vijijini kukimbilia mjini kufuata vitu kama hivyo na kuacha kulima. Kwa upande wangu nafikiri kwamba elimu ya kutosha ikitolewa na miundombinu ikiwekwa sawa sawa wakipewa, na pia wakiwa wanapatiwa labda baadhi ya vijana labda wakaambiwa waunde vikundi, wapatiwe mikopo ili waweze kuendeleza mashamba, inawezekana wakatokea na wakafanya vizuri katika maisha yao, na kwa kweli tunapunguza watoto wa mitaani na pia kukatokea punguzo pia la wizi. Kama tunavyojua Iringa kwa kweli, mfano watu wanaoishi karibu na vyuo vikuu wanasikia sana kwamba vyuo vikuu mara fulani kaibiwa na mara kompyuta mara nini. Unakuta ni wale vijana ambao wanarandaranda mitaani wanachukua zile kompyuta wanaibia wanafunzi wanaenda kuuza mjini. Kwa hiyo vitu kama hivyo vitakuwa havipo.
Ndio mimi naweza kusema kwamba pengine wale ambao wanapewa elimu labda walioenda shule kwa ajili ya kilimo, mtu anaenda kwenye sekta ya kilimo na mifugo anasema kama anaenda kusoma, lakini anavyorudi anataka aende kwa ofisini, kwa sababu kule wanayofanya labda wakifanya field lazima wafanye practice kuhusu kile wanachokisomea. Sasa nashangaa kwamba wanaofanya ukimaliza kusoma wanabaki kule maofisini, hawaje kutuonyesha vijijini wamejifunza nini ambacho wamejifunza. Kwa hiyo ingekuwa wale walioko ofisini wanatoka na kuja kutuonyesha vijijini na sisi tulioko vijijini kwamba tunalima hivi tunafanya hivi, walio walichotoa kule darasani katika theory kuja kufanya katika practice, na hiyo itasaidia vizuri. Mimi ndoona kwamba ndio hiyo ni sababu ambayo kwamba wewe unasoma bado unakaa ofisini, baada ya kusoma kaja kutuonyesha unavyolivyo visoma unakaa kule ofisini kuandika tu kwa kalamu. Kwa kusoma daktari nitegemea kufanya kazi ofisini, kusoma nani kama mifugo inabidi utegemea kufanya kazi labda hata kama ofisini, lakini bado ubezi shambani unapaka shambani unaangalia, sio kuatuma nenda muangalie shamba. No, wala hujasomea shamba wewe, uje wewe mwenyewe uliosoma utuonyeshe kabisa kama hiki naenda hivi ndio tukuelewe kutoka vijijini.
Kwa jina naitwa Justin Barnabas Mhagachi. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinawafanya vijana kutoka vijijini na kukimbilia mjini. Sababu moja hapo kubwa ni uelewa kwanza. Vijana wengi wana uelewa mdogo kuhusiana na maisha, kwamba akikimbilia mjini ndiko anakoweza kufanikiwa. Hiyo ni sababu moja hapo. Sababu nyingine namba mbili, kijana hawajaboreshewa yale mazingira ya vijijini. Yaani nikiongelea kwamba miundombinu ya vijijini iko sio mizuri, kwa mfano shule, hospitali, umeona? Na vitu vinginevyo vinafanana na hivyo. Lakini kitu ninachokimaanisha mimi ni hivi. Shule za vijijini na mijini hazifanani, hicho kitu cha kwanza. Na katika kuona vijana hawa wanatoka mjini kukimbilia, kutoka kijijini kukimbilia mjini, wengi wanasema wanaenda kutafuta maisha, kwamba maisha yapo mjini. Nikirudi kwenye pointi yangu ile ya kwanza, uelewa.
Jina langu naitwa Grace Charles Maitete. Napenda kuchangia imada kwamba maisha inakuwa ni maisha ni magumu kutokana na miundombinu inakuwa haijaboreshwa kwa kijijini. Kwa mfano unaweza kaa umelima mbolea hamna, una hela kununulia mbolea, ndio hivyo. Alafu swala la umeme, maji, nadhani ndivyo vinachangia sana na wenyewe. Anaona bora afanye hivyo kwa sababu analima lakini hapati maslahi. Anakuwa yani anajiumiza, anajua nikienda mjini naweza nikajishughulisha na kazi yoyote alafu nikapata chochote. Kuliko huku kijijini analima, anaumia lakini kipindi cha mavuno avuni kitu, apati kitu.
Kwa jina naitwa Fantanela Juma Kolongo. Nikiwa mmoja wangu mimi niweza kukimbia huko kijijini. Kijijini tunanyasika sana, hasa huko bonde la Usambo wanaolima mpunga. Mfano kama mimi nilikuwa na eka moja, nimeweza kukatua maji yanasumbua. Lakini wengi wao wanaonufaika na maji ni watu wale wanaolima heka nyingi. Sisi wa hali ya chini tunakuwa tunaishia kunawa. Kila tunapofuatilia uongozi unakuja juu. Kwa maana hiyo kwamba hatutakiwi kulima. Vijana wengi wanaona bora kukimbia kwenda mjini kwa sababu kule hawasaidiwi kwa chochote kile. Wanapokuwa wanajitahidi kulima mapato hawapati. Wakienda kuchukua mbolea za ruzuku bado vile vile nitaki kutoa rusho. Kwaona bora nikaenda mjini nikaweza kutafuta vyote vile nikapata, kama nikabeba mizigo. Mimi kama sasa hivi hapa ninabeba mizigo lakini nimeacha familia yangu kule inatabika. Wanaonufaika ni watu wakubwa wanaomiliki eka kuanzia 10 ngapi wanaonufaika, lakini sisi watu wa hali ya chini tunaishia hivyo hivyo, maisha yanakuwa magumu, ndio maana tunakuja kijijini mjini.
Mimi nataka nizungumzie pia kuhusiana na swala la soko. Mtu anakata tamaa ya kuendelea na shughuli zile za kilimo kwa sababu analima mazao yake vizuri, lakini anapokuwa akiyapeleka sokoni hayapati soko linalostahili. Bidhaa zinashuka bei, kwa maana hiyo inakuwa inampa hali ngumu sana ya kimaisha, ukizingatia gharama aliyotumia kwa ajili ya kuzalishia inakuwa ni kile baada ya kuwa analipa, baada ya kuuza bidhaa zake faida anayoipata ni ndogo sana. Kwa hiyo anadhani kwamba akifika mjini ndio inaweza ikamsaidia kukua kimaisha na akasonga mbele zaidi, wakati hiyo inakuwa ni nyuma ya mtazamo wake.
Sasa tumeshawasikiliza vijana, tumewasikia wametoa matatizo mengi ikiwepo swala zima la miundombinu pamoja na mitaji, lakini pia wamezungumzia matatizo ya vijana wenyewe kama wenyewe kwamba anapenda tu kwenda kuishi mjini. Sasa tunarudi kwako mtaalamu. Tupo na afisa kilimo wa mkoa wa Tanga, Bwana Musa Hatibu. Umetusikiliza, unafikiri tatizo liko wapi?
Kwanza awali ya yote, kwa nini vijana wanakimbia kilimo na kukimbilia mijini? Kwanza hatupasi kuwalaumu. Hatupasi kuwalaumu kwa sababu kama nilivyosema awali kwamba tunaishi kwa mazoea. Na mwanzoni kilimo kulikuwa na matatizo mengi sana. Kulikuwa na matatizo ya pembejeo, kulikuwa na matatizo ya masoko, kulikuwa na matatizo ya hali ya hewa. Haya yote yalipelekea watu wengi, si tu vijana, hata watu wazima wasome kuona kwamba kilimo sasa hakilipi. Kwa hiyo anatoka. Lakini kwa sasa hivi ninavyokuambia, serikali inafanya jitihada kubwa sana kwa ajili ya kukiendeleza kilimo.
Jitihada hizo ni kama zipi, ili uweze kutushawishi sisi vijana tujue kwamba mambo yamebadilika na tuweze kurudi katika kilimo?
Hivi ninavyokuambia, serikali imeshapitisha bungeni tarehe 4 Februari kwamba itakuwa inatoa kuanzia Julai mosi mwaka 2013, kwa maana ya mwaka ujao wa fedha, Tanzania shilingi bilioni 200 kwa ajili ya vijana chini ya umri wa miaka 35 ambao wako wako tayari kujiingiza katika shughuli nyingine zote za kilimo. Lakini mbali na hivyo, serikali imekuwa ikiweka mazingira mazuri ya uwekezaji katika sekta ya kilimo. Lakini mbali na hivyo, kwa mkulima yule mdogo aliyepo kijijini, tunafanya kumejengwa maghala ambayo yatatumika kama stakabadhi galani kumpunguzia adha yule mkulima yuko kule. Lakini mbali na hivyo, kuna mfumo ambao unatarajiwa kuanza sasa hivi wa bima ya mazao. Huu utakuwa ni mfumo suluhishi, kwa sababu wakulima watakuwa wanaweza kufanya shughuli zao, na endapo hali ya hewa itawaangusha, bima zile zitaweza kuwafidia kile ambacho wamekipoteza. Kwa hivyo zipo jitihada nyingine nyingi kama vile kujenga miundombinu ya umwagiliaji.
Mpaka hapo tumefika mwisho wa makala yetu ya majadiliano leo, ambapo tulikuwa na mada iliyokuwa inasema kwa nini vijana wanapenda kukimbia kilimo na kukimbilia mjini. Kukuandalia makala hii mlikuwa nami Mensia Johnny.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika kipengele hiki cha Muulize Daktari, leo tupo na Daktari Mwenitumba Esther wa kituo cha afya Magomeni jijini Dar es Salaam, akijibu maswali mbalimbali ya vijana yanayowakabili kiafya.
Kwa jina naitwa Aisha Alfani, nina umri wa miaka 20. Naomba kuuliza swali daktari, kijana anawezaje kupunguza uwezekano wa kupata magonjwa tokanayo na kujamiana?
Asante kwa swali lako zuri. Ni kweli kijana anaweza kujizuia asipate magonjwa ya kujamiana. Kwanza kabisa, kabla kijana hajaoa au hajaolewa, anashauriwa asifanye tendo la ngono, kwa sababu hii inaweza ikamwepusha na magonjwa haya tokanayo na kujamiana. Pia endapo kijana huyu atakuwa ameona ameshindwa kabisa kujizuia, anashauriwa kutafuta mpenzi ambaye anamuona ni mwaminifu. Lakini kila wanapoamua kufanya tendo la ngono, hakikisha kwamba wanatumia kondom kwa kila tendo ili kuzuia magonjwa ya kujamiana. Na pia kijana anaweza akajizuia kupata magonjwa ya kujamiana kama atakuwa anajishirikisha katika shughuli mbalimbali ambazo zinaweza zikamfanya akawa muda mwingi ana shughuli ya kufanya kuliko kukaa tu. Mtu anapoamua kukaa tu, mara nyingi huwa anakuwa anapata mawazo ya kutamani kufanya ngono. Kwa hiyo vijana wanashauriwa wajihusishe na mambo kama ya michezo, ambao wako mashuleni wajitahidi kusoma kwa bidii. Hii yote inaweza ikawasaidia.
Kwa jina naitwa Azizaidi, nina umri wa miaka 19. Napenda kukuuliza swali daktari, ngono salama ni nini?
Asante kwa swali lako. Ngono salama ni ile ngono ambayo ni tendo la ngono linalomhusisha mwanaume na mwanamke wanapoingiliana kimwili. Wanapofanya tendo hili kwa kutumia kinga, aidha kuepusha magonjwa ya zinaa ikiwemo ukimwi, au wanapofanya tendo hili kuepukana na mimba ambazo zisizotarajiwa ambazo hazijapangiliwa, tunasema hii ni ngono salama.
Kwa jina naitwa Mwanasha Msuya, nina swali kwa dokta. Ni kweli kwamba mtu mwenye maambukizi ya ukimwi anaweza kufanya mapenzi na mtu ambaye hana maambukizi ya ukimwi na akapata maambukizi?
Ni kweli, hii mara nyingi inatokana na yule mtu ambaye hana virusi vya ukimwi. Inategemea kinga yake ya asili katika mwili, inaweza ikamsaidia kufanya asipate maambukizi. Pia inategemea walipokutana kimwili bila kinga. Je, huyu ambaye hana virusi hakuwa na michubuko katika sehemu zake za siri? Kwa sababu mtu anapokuwa na michubuko au anapokuwa na magonjwa ya zinaa, huwa yanaharakisha kupata maambukizo ya virusi. Pia mtu unaweza kukutana na mtu ambaye ana virusi vya ukimwi na usipate, kama mmefanya ngono salama, mmetumia kinga yani kondo, na mmeitumia kama inavyotakiwa, inaweza ikazuia mtu asipate maambukizo ya virusi. Na pia inategemea huyu mgonjwa mwenye virusi vya ukimwi, je, wakati huo virusi vyake mwilini viko kwa wingi kiasi gani? Kama virusi vyake mwilini viko kidogo sana, inaweza ikamsaidia yule mtu ambaye hana virusi asipate maambukizi. Na kama huyu mtu atakuwa wamekutana wakati huyu mtu ana virusi vingi sana mwilini, tayari ameshakuwa na ugonjwa wa ukimwi, ni rahisi yule mtu kuambukizwa virusi.
Asante sana Daktari Mwenitumba Esther kwa majibu yako. Katika kipengele hiki cha Muulize Daktari, mlikuwa nami Mensi ya Johnny.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Muzika. Helen, usiwe na wasiwasi rafiki yangu, nikwambie mimi mambo hayo nayajua vizuri sana. Alafu acha hivyo, ni kweli mtihani umekaribia, lakini kuna sehemu moja nataka nikupeleke ili haya mambo tukayamalize kabisa, wala hata usiogope wala usiendelee kulia.
Mimi nitafanyaje sasa? Ona mimbona imeshaanza kuwa kubwa Mariamu. Alafu mitihani hiyo Jumatatu.
Sasa nimeshakwambia yani usijali. Mimi rafiki yako mbona Concord tu mambo hayo sana tu, nitakupeleka shoga yangu. Wala hata usipate shida.
Sasa Mariamu unaamini sana. Je, isipotoka mimi nitafanyaje?
Sasa hapo ni pagumu. Usianze kufikiria mambo hayo saa hizi mpaka tufike huko. Ikishindikana tutajua sehemu nyingine ya kupeleka. Sawa?
Sawa, mimi nitaenda.
Ndo penyewe shoga yangu kwa mganga yule nilokuambia. Utulie sasa, ukaze moyo.
Sawa, mimi nitatulia.
Ni kweli? Fika kwa mganga Mandere. Nimekuja mganga Mandere. Shida zenu nazijua. Nahitaji nipe pesa 100,000.
Sasa umpe, wewe mpe bwana ile hela tu kwenye pochi mgeni.
Asante sana. Sasa nawapa dawa hii. Mwenye mkaitumia vizuri. Na siri iwe ya kwenu tu. Mkivujisha siri hii, kiumba kitoki. Umenisikia?
Sawa mganga, tumekuelewa.
Sawa mganga.
Na idawa, masharti yake ni madogo sana. Isingiwe na maji, isikaliwe, isipate vuguvugu wa maji.
Sawa mganga, tumekuelewa.
Sawa.
Sisi tunaenda.
Ondokeni bila kugeuka nyuma.
Wena, nilikuwa kuna bakuli nimeliweka hapa. Nani kalichukua hilo bakuli?
Jamani dada, mimi sijaona kitu wala sijaona chochote kile dada. Mbona unaniambia mimi tu?
Jamani sasa mimi ndofanyaje? Mimi bakuli nimeliweka hapa kabisa. Nani kalichukua? Jamani mimi nimeenda shule nikaliacha hapa. Nani kalichukua bakuli langu?
Dada mimi nimetoka kanisani. Jamani sijaona kitu dada.
Ya jamani, matoto ya humu ndani yani mimi nasababisha matatizo. Sasa mimi ndofanyaje? Mimi nitaendaje kufanya mtihani jamani?
Dada mimi sijaona kitu. Ningekuwa nimeona kitu ningekupa dada.
Nye, mbona kuna kelele humu ndani zimejaa ndani ya nyumba?
Shikamo baba.
Shikamo baba. Baba, mimi mbona unakaa unapiga kelele ndani ya
nyumba? Mimi baba, bakuli langu nimeweka, bakuli langu nimeweka hapa kabisa lina maji yangu. Wamefika wamemwaga, sijui nani kalichukua. Namuuliza huyo anakataa.
Ndio kisa cha kuanza kupiga kelele paka nashindwa kula good time mimi nyumbani kwangu hapa mnakaa mnanipigia kelele. Bakuli ni kitu gani unachotafuta? Wewe nini?
Mimi baba huyu kunanilika toka shule, kafika hapa kaniambia, akaanza kunigombeza eti mimi nimechukua bakuli lake sijui na nini. Mimi hata sijachukua.
Na bakuli ya nini? Mabakuli ya nini? Ndio natafuta bakuli ina nini? Mnatafuta nini mu ndani?
Mimi baba ile bakuli la muhimu.
Nimeshagundua utundu wako na ujanja wako nimeshagundua. Wewe siku hizi nimeshasikia tabia zako hapa mtaani, siku hizi wewe au kamatiki wala usikiki.
Ana baba, mimi ile bakuli bila ile bakuli mimi mtaani sifai.
Ulitapikia nini?
Nilikuwa naumwa na ni tumbo tu naoma.
Nikakugundua nikakaa kimya. Ehe, haya na haya nakuja kuuliza swali jingine. Oh, siku hizi unashindwa hata kula, unakaa unatema tema mate, umekuwa nyoka huko ndani eti?
Ana baba, labda malaria.
Una malaria? Nakwambia una mimba mwanangu. Leo nakwambia utanieleza. Unanisikiliza nakwambia ni wewe ongea?
Ndio baba, nakusikia.
Sasa nishapata taarifa zako kuwa hapa mtaani siku hizi una mimba, na nimeshazisikia na hizi taarifa ni za ukweli. Si ndio nakwambia wewe nani wewe?
Nisamee baba.
Ninaongea.
Eh baba, kwa sababu gani baba? Mimi nimekuta bakuli lina dawa, ndio mimi nikaenda kuimwaga.
Nisamee baba.
Jamani. Sasa unanitaka unaondoka. Nakwambia toka toka, utaongana na mamako huko, ondoka.
Nisamee.
Ondoka.
Mama,
nishachoka, nakwambia uondoke.
Ni hivi baba, nisikize. Huyu siku hizi kazi.
Mimi bora nimnamtamini mwanangu.
Nisikize, nimeimwaga baba. Huyu kazidi huyu.
Nisamee baba, mama, nisirudi tena.
Nisamee. Ng'ombe ambaye una mafuvu. Uondoke. Toka. Toka.
Baba toke undani.
Nisamee.
Nakwambia nimeona, nakwambia uondoke.
Mimi nitaenda wapi na hii mimba? Nimaingi asikiza wazazi wangu nikasoma kwa bidii nikaacha mambo ya dunia. Tafanyaje mimi shule nimeikosa hivyo?
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Nilozaliwa ila nina takriban miaka 23. Yaani sikumbuki tarehe nilozaliwa lakini nina miaka 23. Nilipozaliwa ninapewa tu story kwamba mama yangu hakutaka kabisa kunionyesha. Nisiku ya kwanza tu ya mimi kuzaliwa, mama yangu alinitumia taarifa bibi na kumwambia aje anichukue. Kutoka hapo niliishi na bibi yangu mpaka hapa nilipofikia. Lakini niliishi naye kwa tabu sana kwa sababu bibi yangu kipindi hicho alikuwa ameshakuwa yani ni umri umeenda. Kwa hiyo nikaa nakaa naye mpaka nilipofikia umri wa miaka 5, yani nikaa niko naye huko kijijini. Hasa nilipofikia huo umri pale nyumbani nilikuwa naishi na dada yangu. Yeye ndo alikuwa ananilea tuseme kwa hicho kipindi mpaka nilipofikia miaka 5. Sasa kwa bahati mbaya alipofikia umri huo yeye alipata mimba. Alipopata mimba akaona tena kuishi pale nyumbani bani mimi mdogo, bibi ndo hivyo, akatoroka na sikujua tena dadangu alikoelekea mpaka sasa hivi ninapoongea. Nikaa nimekuwa nimefikia miaka kama 8 hivi, nikaa nimeanza darasa la kwanza na hiyo ni kwa msaada wa mwenyekiti wa kijiji. Kwa sababu bibi yangu naishi naye kwa kweli alikuwa hawezi kabisa, hawezi. Nilipoanza darasa la kwanza nikaa nifika shule, saa nyingine naenda peku, saa nyingine nikisaidiwa ndo hivyo. Basi nikaa naishi. Nilipomaliza darasa la 7 nikaamua nikaa nasikia kwamba watu mjini wanatoka, watu mjini maisha yanakuaje. Nikaja mjini. Kuja mjini nikavamia jiji. Sikukaa muda mrefu sana nikaa nimepata mimba. Hata aliyenipa sikumgundua kwa sababu nilikuwa ni leo na huyu, kesho na huyu. Basi kwa bahati nzuri nikaa nimempata umama, akaa amenichukua. Alivyonichukua akasema atanisaidia. Lakini nilipofika kwake akaniambia nitoe ile mimba. Na baada ya muda mfupi kidogo, kumbe yule mama alikuwa ni msagaji. Nilivyokaa naye nilivyo recover, yani nikaa na nime recover kabisa, nimerudi kwenye hali yangu baada ya kutoa ile mimba, ndo akaanza kuniambia niwe namfanyia hivyo. Yani kama yani nakuwa kama mwanaume kwake. Kwa hiyo nikaa nimeishi hayo maisha, kwa kweli sikuyapenda. Na pale kuko kuna mabinti wengine kama mimi ambao na wenyewe walikuwa wanawafanyia hivyo na wengine wanafanyana wenyewe kwa wenyewe na kuna watu wengine anawakodi. Na mbali ya hiyo alikuwa ana wanaume ambao tuseme wanamlipa. Ana yani anawaleta mnafanya nao wenyewe wapenzi then wanamlipa yeye, yeye hampati kitu chochote. Nilikaa ile maisha nikaa naona magumu. Siku moja katika kutembea tembea nikaa nimekutana na huyo dada. Huyo dada alikuwa anafanya saluni. Akawa anajua maisha yule dada. Akaniambia hivi unaona raha gani kukaa na yule mwanamke pale? Nikamwambia ukweli mimi sina popote, nikaa nimemwelezea historia ya maisha yangu mpaka pale nilipo. Akaniambia basi nitakufundisha kusuka na nini. Basi akawa ananifundisha mambo ya saluni, nikaa nimekaa naye kwa muda fulani kwa yule mama niliondoka bila kuaga. Yule dada akawa ananisaidia, nikaa nimejua kusuka. Baadaye akawa ananisaidia mpaka nikawa nimepata mtaji wangu mwenyewe, nikafungua saluni yangu na sasa hivi ni saluni yangu.
Hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu hivi leo, nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Esther Githo Yuat na kusihi ungane nasi tena.